สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Cybernetic Second Edition or The Control and Communication in the Animal and the Machine คือผลงานคลาสสิกของ Norbert Wiener นักคณิตศาสตร์ผู้ทำให้คำว่า Cybernetic แพร่หลายสู่สาธารณะหนังสือฉบับแรกออกในปีศ1948และฉบับที่2เพิ่มเนื้อหาในปีศ1961เนื้อหาเป็นงานวิชาการเชิงสหวิทยาการที่เชื่อมคณิตศาสตร์วิศวกรรมชีววิทยาประสาทวิทยาและปรัชญาสังคมเข้าด้วยกันจุดมุ่งหมายของวีเนอร์คืออธิบายหลักร่วมของการควบคุมและการสื่อสารในสิ่งมีชีวิตกับเครื่องจักรโดยเฉพาะระบบที่สังเกตผลของการกระทำแล้วปรับพฤติกรรมของตนอย่างต่อเนื่องหนังสือไม่ได้เป็นคู่มือสร้างคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์โดยตรงแต่เสนอกรอบคิดพื้นฐานสำหรับทำความเข้าใจระบบที่มีเป้าหมายมีข้อมูลย้อนกลับมีสัญญาณรบกวนและต้องรักษาสภาวะสมดุลแต่เครื่องเล็งเป้าหมายระบบสื่อสารไปจนถึงระบบประสาทและภาษาความสำคัญของงานนี้อยู่ที่การมองข้อมูลไม่ใช่เพียงเนื้อหาของข่าวสารแต่เป็นทรัพยากรที่ทำให้ระบบรับรู้ตัดสินใจและควบคุมความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีแบบแผนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกป้อนกลับคือกลไกที่ทำให้การควบคุมแก้ไขตนเองได้แกนกลางของหนังสือคือแนวคิดเรื่องการป้อนกลับซึ่งหมายถึงการนำผลลัพธ์ของการกระทำกลับมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับการกระทำครั้งต่อไปวีเนอร์ชี้ว่าการควบคุมที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่การออกคำสั่งครั้งเดียวแล้วปล่อยให้ระบบทำงานไปเองแต่เป็นวงจรของการวัดการเปรียบเทียบกับเป้าหมายและการแก้ความคลาดเคลื่อนตัวอย่างเชิงหลักการคือเครื่องควบคุมทิศทางที่ต้องรับรู้ว่าทิศจริงเบี่ยงจากทิศที่ต้องการเพียงใดแล้วจึงปรับการบังคับระบบประสาทของมนุษย์ก็ทำงานในลักษณะคล้ายกันเมื่อร่างกายรับรู้ตำแหน่งการเคลื่อนไหวและผลจากการตอบสนองแล้วปรับการกระทำให้เหมาะสมขึ้นความคล้ายคลึงนี้ไม่ได้แปลว่าสัตว์เป็นเครื่องจักรอย่างง่ายแต่แสดงว่าระบบต่างๆชนิดอาจวิเคราะห์ผ่านโครงสร้างเชิงหน้าที่เดียวกันได้หนังสือให้ความสำคัญกับการป้อนกลับเชิงลบซึ่งลดความเบี่ยงเบนและช่วยรักษาเสถียรภาพต่างๆจากการป้อนกลับที่ยิ่งขยายความเบี่ยงเบนจนเกิดการแกว่งหรือความไม่มั่นคงกรอบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการออกแบบระบบควบคุมต้องกำหนดทั้งเป้าหมายวิธีตรวจวัดความเร็วในการตอบสนองและขอบเขตของการแก้ไขหากตอบช้าเกินไปหรือแรงเกินไประบบอาจไม่กลับสู่สมดุลแต่แหว่งไปมาอย่างต่อเนื่องหลักคิดนี้จึงยังใช้ได้กับวิศวกรรมการจัดการกระบวนการและการศึกษาพฤติกรรมของระบบซับซ้อนประเด็น2ข้อมูลข่าวสารและสัญญาณรบกวนกำหนดคุณภาพของการสื่อสารวีเนอร์วางข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลางของการควบคุมเพราะระบบจะปรับตัวอย่างถูกต้องได้ก็ต่อเมื่อได้รับข้อความที่สัมพันธ์กับสภาพจริงๆเขาแยกประเด็นนี้ออกจากการมองการสื่อสารเป็นเพียงการส่งคำพูดหรือสัญลักษณ์โดยมองว่าข้อความคือสิ่งที่ลดความไม่แน่นอนของผู้รับได้หลักการนี้สำคัญต่อทั้งเครื่องจักรและสิ่งมีชีวิตเนื่องจากผู้ควบคุมต้องรู้ว่าโลกภายนอกเปลี่ยนไปอย่างไรก่อนจะเลือกการตอบสนองที่เหมาะสมแต่การส่งข้อมูลไม่เคยเกิดขึ้นในสภาพสมบูรณ์สัญญาณรบกวนอาจทำให้ข้อความสูญหายบิดเบือนถูกตีความผิดหนังสือจึงเชื่อมทฤษฎีการสื่อสารเข้ากับปัญหาการควบคุมโดยตรงหากข้อมูลป้อนกลับไม่น่าเชื่อถือการตัดสินใจของระบบก็จะคลาดเคลื่อนแม้อุปกรณ์สั่งงานจะทำงานแม่นยำเพียงใดก็ตามวีเนอร์ยังเน้นว่าข้อมูลมีสถานะเฉพาะตัวไม่ควรถูกลดทอนว่าเป็นเพียงวัตถุหรือพลังงานข้อเสนอเช่นนี้เปิดทางให้ศึกษาการคำนวณการเข้ารหัสการรับรู้และการสื่อสารภายใต้ภาษาเชิงร่วมกันในทางปฏิบัติผู้อ่านสามารถนำกรอบนี้ไปถามระบบใดก็ได้ว่ามันวัดอะไรข้อมูลเดินทางผ่านช่องทางใดๆอะไรคือแหล่งรบกวนและมีกลไกตรวจสอบหรือแก้ข้อผิดพลาดหรือไม่คำถามเหล่านี้ทำให้การวิเคราะห์ไม่หยุดอยู่ที่ผลลัพธ์แต่พิจารณาคุณภาพของข้อมูลที่สร้างผลลัพธ์นั้นประเด็น3การเปรียบเทียบสัตว์กับเครื่องจักรเป็นการเทียบหน้าที่ไม่ใช่การลดทอนมนุษย์ชื่อหนังสือประกาศความตั้งใจของวีเนอร์อย่างชัดเจนคือศึกษาการควบคุมและการสื่อสารทั้งในสัตว์และเครื่องจักรประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การบอกว่าสองสิ่งนี้เหมือนกันทุกด้านคือการค้นหาหลักการเชิงหน้าที่ใช้วิเคราะห์ร่วมกันได้ระบบประสาทรับสัญญาณจากประสาทสัมผัสประมวลผลและส่งคำสั่งไปยังกล้ามเนื้อขณะที่เครื่องควบคุมรับข้อมูลจากตัวตรวจจับประมวลความคลาดเคลื่อนและสั่งอุปกรณ์ทำงานทั้งคู่จึงมีวงจรรับรู้ตัดสินใจและตอบสนองอย่างไรก็ตามวีเนอร์ไม่ได้เสนอให้ละเลยความซับซ้อนของชีวิตภาษาการเรียนรู้หรือบริบททางสังคมตรงกันข้ามเขาใช้การเทียบเคียงเพื่อขยายคำถามว่าระบบใดรักษาเป้าหมายท่ามกลางความผันผวนได้อย่างไร หนังสือมีการพิจารณาเครื่องคำนวณระบบประสาทรูปแบบการรับรู้และปัญหาทางจิตพยาธิวิทยาแสดงให้เห็นว่าความล้มเหลวของการสื่อสารหรือการป้อนกลับอาจส่งผลต่อพฤติกรรมได้การอ่านอย่างรอบคอบจึงต้องแยกระหว่างแบบจำลองกับสิ่งที่แบบจำลองอธิบายแบบจำลองไซเบอร์เนติกส์ช่วยจับความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆและการไหลของข้อมูลแต่ไม่ควรถูกใช้เป็นคำตอบทั้งหมดต่อธรรมชาติของมนุษย์คุณค่าทางวิธีคิดของหนังสือการสอนให้มองระบบชีวภาพและเทคนิคผ่านคำถามเดียวกันอย่างมีวินัยพร้อมตระหนักถึงขอบเขตของการเปรียบเทียบประเด็น4เวลาความน่าจะเป็นและการแกว่งของระบบทำให้การควบคุมไม่ใช่เรื่องเส้นตรงหนังสือไม่ได้อธิบายการควบคุมราวกับโลกเป็นเครื่องจักรที่คาดเดาได้ทั้งหมดวีเนอร์ให้ความสำคัญกับเวลากระบวนการสุ่มและพฤติกรรมทางสถิติซึ่งทำให้การสั่งงานจริงซับซ้อนกว่าการเชื่อมเหตุและผลแบบตรงไปตรงมาการตอบสนองมีความหน่วงการวัดมีข้อผิดพลาดและสภาพแวดล้อมมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงดังนั้นระบบที่ดีต้องรับมือกับความไม่แน่นอนไม่ใช่ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่ามีข้อมูลสมบูรณ์เสมอการอภิปรายเรื่องอนุกรมเวลาการสื่อสารและการแกว่งช่วยชี้ให้เห็นว่าการป้อนกลับอาจสร้างเสถียรภาพได้แต่ก็อาจทำให้เกิดการสั่นหรือความไม่มั่นคงหากออกแบบจังหวะและขนาดการแก้ไขไม่เหมาะสมควบคุมที่พยายามแก้ความผิดพลาดอย่างรุนแรงเกินไปอาจไล่ตามสภาพที่เปลี่ยนไปจนไม่เคยจับเป้าหมายได้ทันประเด็นนี้มีในต่อการวิเคราะห์ระบบสมัยใหม่อย่างมากเพราะผลลัพธ์ที่ผันผวนไม่ได้หมายความเสมอไปว่ามีสาเหตุเดียวหรือมีผู้ควบคุมที่ล้มเหลวแต่อาจเกิดจากวงจรตอบสนองที่หน่วงเกินไปการวัดที่มีเสียงรบกวนหรือการปรับค่าที่ไวเกินควรวีเนอร์จึงเสนอทัศนะที่เน้นความสัมพันธ์แบบพลวัตผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากการเลิกถามเพียงว่าอะไรเป็นสาเหตุแล้วหันมาถามเพิ่มว่าผลลัพธ์ย้อนกลับไปเปลี่ยนพฤติกรรมของระบบอย่างไรและความหน่วงกับความไม่แน่นอนกำลังเปลี่ยนวงจรนั้นอย่างไรประเด็นสุดท้ายการเรียนรู้เครื่องจักรที่จัดระเบียบตนเองและสังคมคือขอบเขตทางจริยธรรมของไซเบอร์เนติกส์ฉบับที่2เพิ่มบทเกี่ยวกับการเรียนรู้เครื่องจักรที่ทำซ้ำตนเองได้คลื่นสมองและระบบที่จัดระเบียบตนเองประเด็นเหล่านี้ทำให้หนังสือก้าวจากการควบคุมอุปกรณ์ไปสู่คำถามว่าระบบสามารถเปลี่ยนโครงสร้างหรือปรับกฎการทำงานของตนจากประสบการณ์ได้อย่างไรวีเนอร์สนใจความเป็นไปได้ของเครื่องจักรที่เรียนรู้แต่ไม่ได้เสนอภาพอนาคตแบบง่ายๆเกินจริงเขาวางประเด็นไว้กับข้อจำกัดของข้อมูลการออกแบบและผลของการสื่อสารต่อมนุษย์หนังสือยังขยายความหมายของไซเบอร์เนติกส์ไปสู่ภาษาสังคมและสื่อมวลชนโดยให้ความสำคัญกับภาวะสมดุลของสังคมการสื่อสารถูกทำให้สับสนครอบงำหรือเต็มไปด้วยสัญญาณรบกวนความสามารถของคนและสถาบันในการตอบสนองต่อปัญหาก็อาจเสื่อมลงนี่ทำให้ผลงานต่างๆจากตำราวิศวกรรมควบคุมทั่วไปเพราะวีเนอร์ไม่แยกเทคนิคออกจากผลทางมนุษย์โดยเด็ดขาดการสร้างระบบอัตโนมัติจึงต้องถามว่าใครกำหนดเป้าหมายระบบรับข้อมูลจากใครข้อผิดพลาดส่งผลต่อใครและมนุษย์ยังมีความสามารถในการตรวจสอบหรือแก้ไขระบบหรือไม่สำหรับผู้อ่านร่วมสมัยส่วนนี้ช่วยให้วิเคราะห์ปัญหาปัญญาประดิษฐ์แพลตฟอร์มข้อมูลและระบบอัตโนมัติได้อย่างระมัดระวังโดยไม่จำเป็นต้องอ้างว่าหนังสือทำนายเทคโนโลยีทุกชนิดไว้ล่วงหน้าสิ่งที่ยังร่วมสมัยคือคำเตือนว่าเทคโนโลยีการควบคุมมีความหมายทางสังคมเสมอเพราะมันจัดรูปแบบการไหลของข้อมูลการตัดสินใจและอำนาจในการแก้ไขความผิดพลาดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจรากฐานทางความคิดของระบบควบคุมทฤษฎีการสื่อสารปัญญาประดิษฐ์ประสาทวิทยาหรือทฤษฎีระบบโดยเฉพาะนักศึกษาและนักวิชาชีพด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์การออกแบบระบบรวมถึงผู้สนใจคำถามเชิงปรัชญาและสังคมเกี่ยวกับเทคโนโลยีผู้อ่านควรเตรียมรับภาษาและการอธิบายเชิงเทคนิคตามยุคสมัยของหนังสือเพราะนี่ไม่ใช่งานเกริ่นนำแบบอ่านง่ายและบางตัวอย่างสะท้อนบริบทวิทยาศาสตร์กลางคริสต์ศตวรรษที่20อย่างไรก็ดีประโยชน์สำคัญไม่ได้อยู่ที่การนำสูตรหรือเครื่องมือทั้งหมดไปใช้ทันทีแต่อยู่ที่กรอบวิเคราะห์ซึ่งยังทรงพลังคือให้มองปัญหาเป็นวงจรของเป้าหมายการตรวจวัดข้อมูลย้อนกลับความหน่วงสัญญาณรบกวนและการปรับตัวเมื่อใช้กรอบนี้ผู้อ่านจะวิเคราะห์ได้ลึกขึ้นว่าเหตุใดระบบหนึ่งจึงเสถียรเหตุใดอีกระบบจึงแกว่งหรือเหตุใดการตัดสินใจจึงผิดพลาดแม้มีข้อมูลจำนวนมากสิ่งที่ทำให้ไซเบอร์เนติกส์เด่นกว่าหนังสือในสายเทคนิคที่แยกสาขาออกจากกันคือความกล้าที่จะเชื่อมเครื่องจักรสิ่งมีชีวิตภาษาและสังคมด้วยหลักการเดียวกันพร้อมเตือนถึงขอบเขตและผลทางมนุษย์ของการควบคุม หนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะต้นฐานทางปัญญามากกว่าคู่มือเทคโนโลยีเฉพาะรุ่นและยังช่วยให้การสนทนาเรื่องระบบอัตโนมัติในปัจจุบันมีความแม่นยำและรับผิดชอบขึ้นคุณต้องการสนับสนุน Norbert Wiener คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่